Labdien, cienījamie deputāti! Pamatojoties uz pašvaldību likuma 40. pānta 1. daļa Jūrmalas domas 25. gada 4. jūlijā saistošiem noteikumiem numuru 22 grozījumu Jūrmalas domas 23. gada 25. maija saistošos noteikumus numuru 8 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības nolikums un Jūrmalas domas 25. gada 4. jūlijā lēmumu numuru 286 par komiteju sastāvu ir sasaukt izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde. Klātesoši ir visi komitejas deputāti un darba kārtībā ir divi jautājumi. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku ievēlēšanu. Saskaņā ar pašvaldību likuma 40. pānta 1. daļu un Jūrmalas domas 23. gada 25. maija saistošo noteikumu numuru 8 Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldību nolikums 32. Punktu domas pastāvīgā komiteja no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Komitejas priekšsēdētājs un viņa vietnieks nedrīkst ieņemt pašvaldības administrācijā amatu, kura pienākumos ietilpst domas lēmuma projekta sagatavošana, pārbaude un izpildes kontrole un uzraudzība. Ieņemt pašvaldības iestādes vadītāju vai viņa vietnieku amatu, izņemot iestādē, kas realizē pašvaldību likumu 4. Panta 1. daļas 4. 5. un 6. Punktā noteiktās autonomās funkcijas, ieņemt valdes vai padomas locekļa amatu pašvaldības kapitāla sabiedrībās. Aicinu deputātus izvirzīt kandidātus izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju amatam. Jā, lūdzu.
Labdien, es vēlos izvirzīt Jāni Lediņu.
Paldies. Jā, lūdzu.
Es vēlos izvirzīt ļoti daudzsološu vadītāju Jāni Asaru.
Paldies. Tad balsosim par katru kandidātu, tātad izvirzīšanas secībā, par deputātu Jāni Lediņu kā izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Kurš par? Pret? Atturās? Paldies. Par deputātu Jāni Asaru kā izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju. Kurš par? Pret? Atturās? Paldies. Tātad par izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju ievēlēts deputāts Jānis Lediņš. Un aicinu deputāts izvirzīt kandidātus izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieka amatam.
Es vietnieku amatam izvirzu Ievu Tarandu.
Paldies.
Tā kā vadītājs mums nesanāca, tad es ceru, ka vismaz mums vietnieks būs. Es izvirzu Jāni Asaru.
Paldies. Tātad balsosim to izvirzīšanas secībā par deputātie Tarandu kā izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieku. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. Paldies. Par deputātu Jāni Asaru kā izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieku. Kurš par? Pret. Atturās. Paldies. Tātad par izglītības jaunatnes un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāju vietnieci ievēlēt deputātu Ievu Tarandu. Paldies. Un citi organizatoriskie jautājumi. Aicināt deputātus izteikt priekšlikumus, kurās dienās un cikos varētu notikt komitejas sēde. Tātad priekšlikums ir katra mēneša 2. ceturtdiena, pulkstens 9. Ja? Vai ir kādi citi priekšlikumi? Nav, tad aicināšu balsot, kurš par? Pret? Atturās? Paldies! Un ar šo arī slēdzu izglītības jaunības un sporta jautājumu komitejas sēdi.